Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Türki Geňeşiniň sammitine ilkinji gezek agza hökmünde gatnaşýar. 12-nji noýabrda Türkiýanyň İstanbul şäherine Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň 8-nji sammiti geçýär. Geňeşiniň ýokary dereceli sammitine ilkinji gezek gatnaşýan Türkmenistana prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wekilçilik edýär. Türk prezidentiniň Medpuwat gurulugy 11-nji noýabrda sammit boýunça çap eden beýanatyna Türkmen prezidentiniň duşu Atnaşyanlığını xabar verdi. Beyanata göre, Gengeşin Novotak sammitini Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev hem de Finçağda olan Vengriya'nın premier ministri Viktor Orban katnaşyar. Türkmenistan'ın devlet başlı tonu kurbanını verdi Muhammedov hem Finçağda statusu bilen Gengeşe ilkinci gedek katnaşyan Türkmenistan'a vekilçilik edip, sammitte orun alır deyip yığınaktan bir nozol çap edilen beyanat aýtdy. Şeýle-de 2009-njy ýylda esaslandyrylan türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Istanbul sammitinde türki döwletleriň guramasy adyna eýe bolar. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan himmetçilik bitaraplyk statusy ikrar edilen Türkmenistan tinçlere görä öýüniň bitaraplyk statusyny salgylanyp birnäçe halkary guramalara, şol sanda türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine goşulmakdan çetde durýardy. Ýöne türki geňeşiň Istanbul sammitinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz ýurdunyň bu Romadaky täze statusyny oglan etmegine garaşlayan mahaly Türkmenistanyň geňeşdäki synç agda statusy türkmenalyk üçin nämäni aňdyr? Şol bir wagtda Türkmenistanyň geňeşi agda bolmak barada gelen netijesi onuň üdüňlük siýasatyny terk etmek ähtimallygyny aňdyýarmy? Merkez Aziýa boýunça analitik Bruce Panier Hasadol Azatlyk radiosyna beren interwýusyna geňeşi agdalygyň ykdysady we Sewda ugurlar boyunca Türkmenistan'ı bähwet getirip biljekdigini aýtdy. Gala berse de analitik Türkmenistan'ın geňeşe goşulmak kararının Türkmen resmiýleriniň üzüňölük siýasatynyň bähwetlerini şüpheli çemeleşip başlanyklaryny görkezýändigini aýtdy. Türkmenistan'ın daşarı siyaset idarasının xabar vermeyene göre 11. noyabrda Türkmenistan'ın daşarı işleri ministri Raşit Meredov İstanbul'da Türkü dilli devletlerin hizmettaşlık gengeşine Ağda yurtların daşarı işleri ministerlerinin meclisine katnaştı. Malumatı göre Meredov meclisiyeden çıkışına gengeşe katnaşıcı yurtların daşarı siyaset idaralarının başlıklarına minnettarlık bildirip Türkmenistan'ın gengeşe sinç Ağda olmak bavattaki başlangıcının koldanılmağının ehmiyetini verilaptır. Beyleki meseleleri bilen bir hatarda Meredov kuramanın çeyagine Türk halklaryň medeniýeti we sunugaty boýunça edilmeli işleriň ugurlarynyň giňeldirilmegini teklip edipdir. Gala bertede insanperwerlik ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň ýygnanlaşdyrylmagyny notapdyr. Türki dilli döwletler bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek Türkiýanyň daşary siýasatyny möhüm orny eýleýär. Gala bertede Türkiýe mundan alyr geňeşi agda Azerbaýjan bilen harby ugurlarda da iki taraf boýun hyzmatdaşlyklary ýygnanlaşdyrdy. Istanbul sammitiniň öň ýany geňeşi agda Gazagystan we Türkiýe birlikde harby täzim türgünleşip geçirdi. Türkmenistan garaşyklygyň 30 ýyllyk münasibetde geçirilen harby ýürüýüşiň dowamyny daşary ýurtlardan satyn alan harby tehnikalaryny şol sanda Türkiýeden alan Bayraktar TB2 Sewüşçiň uçurmansyz uçurlaryny İlkinci gede köpçülüğü görkezdi. Türk medyasına göre 12. noyabrda günün birinci yarımında İstanbul'da Türkü dilli devletlerin hizmettaşlık gengeşinin baş binası açıldı. Açılışı Kuruma Ağda yurtların liderleri katnaştı. Bir gün odal İstanbul'da Kuruma Ağda yurtların daşarı işleri ministerlerinin meclisi bilen bir hatırda Ağda yurtların iktisadiyet ministerlerinin hem meclisi geçirildi. Meclisi Türkmeni vekilleri katnaşmadı. Türkiye'nin devlet iyiçiliğine Anadolu Havar Agentliğine göre Hasadol 1. noyabrda Türkü gengeş Ağda yurtların baş Prokurorlar Azerbaycanın paytahty Bakuda duşuşdy. Maglumata görä bu ýygnakda geňeşiň düzümine baş prokurorlar şurasy döredildi. Ýygnağa geňeşiň dolu hukukly agdalary bilen Azerbaycanın, Türkiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň hem de Özbegistanyň baş prokurorlary gatnaşypdyr. Türk finçleri Türkiýanyň demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň hem türki geňeşe kabul edilme ugruny tagallaý edýändigini aýdýarlar. Ýöne gurama agda hiç bir döwlet şol sanda Türkmenistan demirgazyk Kipr aýratyn respublika hökmüne ikrar etdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türki geňeşiň İstanbul sammitiniň öň ýany hususan sentýabr, oktýabr aýlaryna Türkiýede ýaşaýan türkmenistan aktivistleri türk häkimetleri tarapyndan basyşlaryň güýçlenendigini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri türkmenistanyň hökümetiniň türk geňeşine goşulmagyň öwredine Türkiýede ýaşaýan türkmenistan aktivistleri basyş edilmegini şert goşulmagyny habar berdiler.